Ja, da det på tide å begynne. Så da kan jeg bare ønske velkommen til aller siste gangen vi møtes i, her i fysikkdelen av emnet i hvert fall. Det er vel en, det skal ha vel en time, en dobbeltime på, i kjemi på fredag også, men fysikkmessig så er det altså siste gang vi møtes i dag, og som dere har, som har kikket litt på notaten i forkant har sett, så har jeg lagt opp til et utvalg av noen, kan vi si, litt mer sånn sammensatte type eksamensoppgaver som, kan vi si det, som dekker inn en god del av pensum. For jeg må ha siste gang det med gjennomgang av nytt stoff for forrige uke, så det her er en type oppsummeringsuke. Ja. Og min vurdering er i hvert fall at det er mye mer fornuftig å se på konkrete sammensatte eksamensoppgaver som krever at vi ser litt forskjellige deler av pensum i sammenheng, enn at jeg skulle ha forberedt 150 foiler med en superkompakt gjennomgang av teorien i pensum. For det blir på en måte ikke noe som jeg tror noen får noe særlig ut av. Jeg har prøvd mye rart opp gjennom året, men den varianten der, det tror jeg ikke, det har jeg opprøvd, men jeg tror ikke det gir så veldig mye til noen. Så, for det finnes en kortfattet gjennomgang av pensum, finnes i form av det, alt det som ligger ute av kortvideoer og notater og mine, litt sånne kortfattet oppsummeringer til hver uke. Så det er mulig å finne kortversjoner av pensum hvis en ønsker det. Så bare litt helt kort om eksamen. Jeg skal ikke stå her og gi detaljert informasjon om eksamen, for det kommer veldig snart ut i Blackboard. Så det blir et, jeg tror til og med det blir en aktivert en ny venstre link der det står info om eksamen i Blackboard-rommet. Og der vil det alt det vesentligste stå som dere på en måte trenger å vite om. Uansett så vet dere ganske så mye ut fra det som står i emnebeskrivelsen. Som er forskjellen fra, nå, fra i år og til tidligere, er jo at det er skoleeksamen og ikke hjemmeeksamen. Det har vært kan vi si, et unntaksår med hjemmeeksamen og sånt i de senere årene. Så det blir, det her er så noe, si, heldigvis så er vi tilbake til vanlig skoleeksamen. Så det er bare å følge med. Der kommer det informasjon som dere kan kikke på. Og så har jeg blitt bedt om av Tekna-studentene å informere om at de arrangerer et type krasjkurs i fysikk-kjemi for de som ønsker. Jeg lurer på om det er 15. mai. Men hvis dere går på Tekna sine sider og ser på det som er av kurs, og søker opp, ja, og søker på det som er i midten av mai, så vil dere kunne finne det. Så jeg ble anbefalt å annonsere det. Og at det var rikelig med plasser der foreløpig. Så den som har behov for et ekstra krasjkurs gjennomgang, så er det altså noe som arrangeres i regi av Tekna. Jeg er ikke involvert i det. Ja. Så jeg tenker vi bare kan begynne. Den første oppgaven jeg har planlagt i dag, og kan si at der blir hovedvekt av oppgaver som går på første halvdelen av pensum, for nå er det sånn at det er lengst siden vi har vært innom det. Nå har vi jo hatt ganske ferskt i minnet det som måtte er relevant for elektromagnetismedelen, mens nå er det ganske lenge siden vi har vært innom den klassiske mekanikken. Og det er jo en ikke uviktig del av pensum i det hele tatt. Så den første fellesdelen er jo faktisk mer enn 50% av pensum. Et eller annet sted mellom 50% og 60%, og det kommer helt sikkert til å reflektere seg på i det som gis på eksamen også. Så det er en viktig del. Så det her er en oppgave fra utsatt eksamen for et par år siden. Og vi skal ikke jobbe med alle det, men tenkte vi kunne se på A og B. Og grunnen til at vi ikke ser på alle er for at, sånn at vi skal få tid til å kikke på litt andre temaer også, som dekkes i andre oppgaver. Her er det en mekanikkoppgave. Det står som en passasjer i vogna i en berg- og dalbane sitter på en badevekt som viser normalkraften på personen, angitt i Newton, står det her. Når vogna står i ro på et horisontalt underlag, så viser badevekta 600 Newton. Når vogna passerer det øverste punktet i en sirkulær loop med radius 15 meter, viser badevekta 500 Newton for den samme passasjeren. Og så er oppgave A, rett og slett å tegne kreftene som virker på passasjeren i det øverste punktet. Og der var det mulig å hente 3 poeng, bare du får tegnet inn kreftene som virker på passasjeren. Denne figuren under er relevant for oppgave C, så det er litt sånn lenger ute i oppgaven. Men dere ser nå en skisse av en C-person her som sitter oppå, sitter i en sånn vogn og sitter altså på en badevekt. Da. Så det får for den illustrasjonen av hvordan det tenkes å se ut. Så vi kan jo bare først tenke oss hva som skjer når vogna står i ro, eller passasjeren måtte står på et horisontalt underlag. Si at det har vi vogna her i ro, nå tegner ikke passasjeren, tegner bare de her. Da viser altså badevekta 600 Newton, står det. Sånn, med underlaget her. Så det vil si at på den personen da, eller på vogna, så virker det en normalkraft, og så virker det en tyngdekraft. Og her er altså N lik 600 Newton når vogna her, når den står i ro på et horisontalt underlag. Hva kan vi da si om tyngdekraften? G. Hvor stor må tyngdekraften G være? Ja. Den må være lik, ja. Og det kunne jeg spurt deg om, og du hadde helt sikkert svart at det er fordi at den er i ro og den ikke har akselerert. Og da må summen av kreftet være null, så tyngdekraften må være lik normalkraften. Så dermed så vet vi, ut fra den informasjonen her, så vet vi at den G-en der er 600 Newton. Det står i massen er oppgitt, men G-en er også oppgitt. Da kan vi også regne ut massen hvis vi vil, da. For tyngdekraften er lik M ganger G, så hvis vi deler det på lille G, på 9,81, så får vi massen hvis vi vil det. Men vi må ikke gjøre det her. Vi kan, men vi trenger ikke. Så det vet vi da, før vi på en måte begynner på A, at vi kan regne ut tyngdekraften på personen. Men det øverste punktet i loopen, hvordan ser det ut da? Da er, bare lage en liten sånn forstørret variant av loopen, og så tegner jeg bare vogna uten hjul, implisitt at det er hjul, men nå er jo hjula, ja, jeg kan tegne hjula her opp, nå er den personen opp ned på innersiden. Og vi vet at fremdeles så virker tyngdekraften nedover. Men her skal vi også tegne, nå skal vi tegne normalkraften. Og hvilken retning er det på normalkraften nå da? Ja? Ned, ja. Normalkraften virker alltid fra underlaget på personen. Så når du durer opp ned i en sånn loop, så må normalkraften virke fra underlaget som er over. Så dette har dere regnet på tidligere, men det begynner å bli en stund siden nå. Så vi vil også ha en normalkraft som peker i samme retning. Så her har vi egentlig allerede svart på A. Så den tok vi som en liten oppvarming. At gjorde vi nå litt sammen, eller jeg gjorde den her nå, uten at dere trengte å se på den. Så dette er egentlig A-oppgaven. Tenk kreftene, og her har jeg også, hvis vi tegner den blå litt lenger, så har jeg også gjort det her i et rimelig forhold. Jeg har tegnet N litt kortere enn G, og det er fordi at normalkraften står oppi til å være 500 Newton på toppen. Den läses av till 500 Newton. Så uppgave B då. Så det var en som ger en 5 poäng. Här är typisk hela sättet 100 poäng så det är både A, så A och B här är 3 plus 5 alltså det är nästan 10% av hela sättet. Så det är gott det är möjligt att hämta gott med poäng på de här fri långsvarsuppgifterna. Och det har jag sagt till er förr men för all del skriv något på långsvarsuppgiften. Ikke la det stå blankt. Det är så otroligt vanskligt att ge poäng när det inte står någonting. Det kan jag inte försvara och ge poäng när det inte står när det inte skriver någonting. Men ikke vær bekymret, dere får ikke minuspoeng for å skrive dumme ting. Så når jeg ser serien om det her og retter eksamen, så leter jeg altså med lys og lykte etter noe som helst å kunne gi poeng på. Så selv om det stort sett er veldig kortfattet det som står, hvis det er noen som er usikre, og det ser jeg ganske fort da, hvis det er noen som ikke helt har skjønt, eller er veldig usikre, så blåser jeg om det at det er fint ført og pent og sånt. Jeg prøver å gi poeng overalt hvor jeg kan. Så skriv noe. Det vil aldri bli minuspoeng. Det får utelukkende blitt noen ekstra poeng. Og det kan være gull verdt. Så om dere ikke klarer å regne noe, så skriv noe litt eller tekst. Da. Om hvordan dere tenker, at, hva slags metode, eller hva slags framgangsmåte, hva slags konsept dere har kan tenke dere at skal brukes. For er dere inne på noe som helst, så får dere noe skår. Så, bare tips. Men dessverre så er det altså veldig mange som ligger på grensen, særlig hvis det på strykgrensa, så er det mange av dem som ryker for at de har svart helt blankt på oppgaver som kanskje teller 30-40% av hele settet. Og da er det veldig fort gjort at du ryker under 40% grensa totalt sett. Ok, men i B, vi skal bestemme farten til vogna i det øverste punktet. Og hvordan skal vi gå fram for å gjøre det? Hva vet vi nå? Øverste punktet, vi vet at der, her har den, må den jo åpenbart ha en fart, i og med at den da er i kontakt med loopen, så må jo må det være en hastighet bortover sånn, akkurat på toppunktet, som gjør at denne her vogna men henger fast, kan du si, at den i kontakt, og at det en normalkraft. Hva kan vi gjøre? Ja? Formel for sentripetalakselerasjon og løse for det. Høres veldig fornuftig ut. Som egentlig er å bruke Newtons annen lov. Summen av krefter er like masse ganger akselerasjon. Sigma F er like MA. Vi vet jo at Newtons annen lov alltid er gyldig. Og på toppen her så er summen av krefter, de er rett og slett normalkraften pluss tyngdekraften. Og jeg skriver pluss fordi at begge to peker i samme retning, og begge to peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Og det er da lik M ganger A, som er lik M ganger V i annen dele på R, der den der store R-en er radius i sirkelen. Og den radiusen står oppgitt til å være 15 meter, så den kjenner vi. Og så er det N og G. De har vi egentlig regnet ut. Og den M-en der kan vi også regne ut, eller bare bruke den i formelen som sier at M må jo da være lik tyngden del på G. Altså vi har oppe i tyngdekraften del på G. Fordi at vi vet at G er lik M. Oppsa, nå kommer jeg langt ut her. G er jo lik M ganger G. Så da kan vi si når vi kan at massen lik tyngdekraften delt på tyngdeakselerasjon. I og med at vi oppe I tyngdekraften her I Newton, så trenger vi ikke å regne ut massen eksplisitt. Men det kan du gjøre hvis du vil. Det hvis det blir det samme. Men da kan jeg få lov til å regne, gjøre resten av beregningen. Vi skal altså regne ut den ukjente farten. Men nå det faktisk, farten den eneste som ukjent da. Så ta noen minutter og se på det. Bare for å presisere, husk på den enden ja, som står på 600 newton øverst der, det når den I ro. Sant? Så den enden på 500 newton, som står I teksten der, det refererer til den situasjonen nede der. Så det normalkraft på 500 newton den som relevant for oppgave B, der den også opp ned I loopen. Jep, hva blir farten da? Ja. 16,42, ja. Jeg har ikke regnet opp så mange decimaler, men 16,4 har jeg fått, så det høres ut som det samme. Det var betryggende at vi har fått likt svar. Og det går det an å argumentere for det. Hvis vi tar utgangspunkt I der som jeg stoppet I sted, og så skriver vi opp det på nytt. Store N pluss G, altså normalkraft pluss tyngdekraft, lik M ganger V I annen over store R, som der store R altså radien av den sirkelbanen, 15 meter. Og så har jeg valgt å skrive den som tyngdekraften deler på G. Jeg regner ikke. Jeg har ikke regnet ut numerisk hva massen G over G ganger V I annen over R. Så det da å se på den her som en ligning for den ukjente farten V. Så først så kan vi isolere V I annen på ene siden. Da kan vi gange med lille g og store r og dele på store g. Da får vi at v I annen blir da g ganger r, altså lille g ganger r, og så får vi n pluss g I teller, og så får vi g I nevner. G ganger r ganger den brøken, som summen av n pluss g og dele på g. Og så blir jo da rett og slett farten kvadratroten av det her. Så V lik kvadratroten av det her. G, lille g ganger r ganger n pluss store g deler på store g. Så kvadratroten av det her. Og setter inn 9,81 meter per sekund igjen ganger radien, som var 15 meter. Og så var det ganger da med teller, som var da 500 newton, som var normalkraft, pluss 600, som var tyngdekraften. Og så deler vi på 600 newton, som tyngdekraften. Og så et stort kvadratrot henover det her. Og det her blir tilnærmelig 16,4. Eller hvis den skal være helt korrekt her, så bør den egentlig bare skrive 16 meter per sekund. Fordi at det ikke flere enn 2-siffres nøyaktighet på de andre størrelsen som oppgitt. Det vil si det 3-siffres nøyaktighet på tyngdekraften og normalkraften, men ikke på radien I loopen. Der det 2-siffre. 15 meter. Og da det mest riktig å skrive 16. Om dere hadde skrivet 16,4, så hadde dere selvfølgelig fått full score. Så det ikke... Og det her har jeg snakket om mange ganger før. Det ikke poenget at det skal være eksakt. Det ikke noe petimeter etter å ha eksakt riktig antall siffre. Men det ser ikke så bra ut å skrive 16,42372 og så få den ned I sånn nøyaktighet på bølgelengden av det synlige lys når det noe oppgitt I en hel meter ellers. Det henger ikke helt på grep. Så det bare røffelig samme nøyaktighet I svaret som det I størrelsen vi har fått oppgitt underveis. Det det viktigste. Så det var altså oppgave A og B, og jeg tenkte ikke at vi skulle regne C, for det litt mer av det samme. Men jeg kunne hatt lyst til å høre om dere har noen refleksjoner og hvordan vi kunne gått fram. For C-oppgaven står at senere I banen så passerer du et punkt A, og den C-oppgaven relatert til den figuren under, så den direkte relevant for oppgave C. Så han passerer da et punkt A som I en høyde, og nå har jeg akkurat tatt pila over den. Løpet den 20 meter, står det. Det ikke så immer farlig, skal vi se. 20 meter, ja. Det var det. Så. Og der har den en fart på 10 meter per sekund. V1, se på figuren. Og så går den I utforbakke og inn I en annen loop. Der det øverste punktet altså en høyde 10 meter over bakken. Så den H2 10 meter og H1 20. Så det altså en høydeforskjell mellom toppen av loopen H2 og der hvor den starter som altså 10 meter høyere opp enn D1. Og da spørsmålet som står under figuren her, hva viser badevekt da, I det øverste punktet I denne loopen? Og hvordan skal en gå fram for å finne det, den kraften? Ja? Det høres veldig fornuftig ut. Min tolkning av det du sa at du egentlig bruker bevaringsloven for mekanisk energi til å finne farten må ha I loopen. Fordi at på toppen så vet du, du vet høyden over bakken og du vet farten med 10 meter per sekund. Og hvis vi antar, og det må vi kunne gjøre, friksjonsfrihet. Når den da går ned opp I loopen at så den havnet 10 meter lenger ned. Da har den mistet 10 mg ganger 10 meter I potensiell energi, og det vil den få igjen I mer kinetisk energi. Så sum av kinetisk og potensiell energi på toppen det samme som sum av kinetisk og potensiell energi I situasjon 2. Hvis vi kaller det situasjon 1 og 2. Så du kan bruke bevaring av mekanisk energi til å finne farten den har I loopen, Og da kan vi igjen bruke N pluss G lik M ganger V an over her, som du helt riktig sier. Det bare at nå vet vi V-en, og ikke N. Så nå kan vi bruke I sted, så kjente vi N og G, men ikke V. Men nå, når vi har regnet ut den nye farten, så vet vi V, og vi vet G, for det den samme, og da kan vi regne ut N. Og N det som badevekten viser. Så det egentlig akkurat samme oppsett, bare at du må først regne ut farten, og så må du bruke Newtons annen lov og sentripetal akselerasjonen til å finne hva som blir igjen. Så det sånn du må gå fram for å finne løse oppgave C. Som sagt, samme, du på toppen en loop, så samme formulering på Newtons annen lov. Du får altså en større fart, den har 10 meter per sekund i punkt A, og den får en større fart når den lenger ned. Selv om den beveger seg opp ned. Eneste man har å si høydeforskjellen. Så om den bakken hadde bare gått slakt nedover, slik at den var oppå den, var liksom oppå, eller gikk flatt utover der, så har det ingenting å si. For det bare høydeforskjellen som sier noe om hvor stor fartsforskjellen blir. Uavhengig av veien han beveger seg, personen beveger seg fra den ene punktet til det andre. Det var vi også innom nå for noen måneder siden faktisk. Så det begynner å bli lenge siden. Ok, men vi bruker ikke tid for det andre interessante ting som vi bør innom nå på den aller siste forelesningstimen. Så vi må innom litt rotasjon også. Det en viktig del av mekanikken. Dette en oppgave fra ordinære eksamen for et par år siden. Og her har vi en sånn kloss, trinse, snor, sylinder oppgave som dere har sett flere av tidligere. Så her det altså en kloss med en masse lille m lik 1,0 kilo. Jeg forbinder med en tråd, står det. Med en massiv sylinder. Og den har en masse store m lik 2,5 kilo og en radius 0,20 meter. Så står det at tråden festet til en friksjonsfri aksling gjennom sylinderens sentrum og løper over en friksjonsfri og masseløs trinse. Så her har vi snordrag, en snor som festet både I sylinderen og klossen. Og når da trinsa som den tråden løper over friksjonsfri, da vet vi, eller da kan vi vite, vi har I hvert fall vært innom det før, at snordrag det samme overalt. Hvis den trinsa hadde hatt masse, så måtte snordraget på hver side av den trinsa vært forskjellig. For da måtte det ha bidratt til å skape en vinkelakselerasjon for trinsa. Men når den så lett at vi kan se bort fra massen, så blir snordraget det samme overalt. Så her det igjen en sånn oppgave der vi skal først har bedt om å tegne inn noen krefter. Og så I oppgave B så skal akselerasjonen til klossen brennes. Etter at den slippes fri. Da vil klossen falle ned, trinsa begynner å rotere, og sylinderen begynner å rulle bort over underlaget. Det står at den ruller uten å gli. Så her må en først begynne med å identifisere krefter. Og da vet vi at vi har mg, tyngdekraft, nedover på klossen. Vi har et snordrag som vi kan kalle for T. Og i og med at vi kan gjøre den antakelsen at trinsa har liten masse, så finner vi igjen det samme snordraget som da her angriper inn i akslingen på sylinderen. Du tenker at den snora går rett inn til akslingen og drar i sentrum av sylinderen. Så den, der har vi de kreftene. Og så har vi selvfølgelig store MG, som en tyngdekraft, på sylinderen. Og så har vi også normalkraft for underlaget. Og så har vi en kraft til. Og hva det? Hvilken kraft det nå som jeg ikke har tegnet opp, men som må være her, for at den sylinderen skal akselerere? For den vil, i og med at klossen står at den akselerert, så må også sylinderen være akselerert. Både massesenteret til sylinderen må være akselerert, og så må vi ha en stadig økende rotasjonshastighet når den beveger seg bortover. Det vil si at den har en vinkelakselerasjon også rundt sitt eget massesenter. Og hvilken kraft det som må være til sted her for at vi skal kunne få en vinkelakselerasjon? Sylinderen skal rulle raskere og raskere. Ja, friksjon, ja. Hvilken retning må den peke da, for at sylinderen skal rotere raskere og raskere mot høyre? Mot venstre, ja. Og den angriper hvor? I bånd. Helt riktig. Angriper i bånd mot venstre og sånn. Og den må gjøre det fordi at du skal kunne få en rotasjon i den retningen her, i den som jeg nå peker, og si at det her definerer vi som positiv retning for rotasjonen til sylinderen. Vi må også definere en positiv retning for massesenterbevegelsen til sylinderen. Den det mest lettvint å la peke i den retningen vi vet den beveger seg. Det ikke noe must som jeg snakket om tidligere, men vi gjør det. Og det samme må vi gjøre for klossen. Så her har vi egentlig to delsystemer. Og nå går vi, det her brukte vi mye tid på til å begynne med, men nå dette repetisjon, så nå det her nok. Og nå dessverre så det mai, for jeg sa det her i januar, februar, så at ikke vi bekymret for at ikke det her sitter nå. Det her skal ikke sitte før i mai, men nå det faktisk mai, så nå må vi... Og nå det etter hvert på tide, altså. Om noen uker, i slutten av mai, skal det her sitte ordentlig. Men vi må ta det litt raskere. Så dette egentlig to delsystemer. Sant? Vi kan si at det her klossen, som delsystem 1, og sylinderen delsystem 2. Og så må vi sette opp Newtons lover for hver av de systemene. For klossen nedover, så blir det bare Newtons annen lov, rent vanlig translatorisk Newtons annen lov, rett i nedoverretning, fordi den beveger seg bare rett nedover. Men sylinderen gjennomfører en kombinert bevegelse. Sant? Den ruller samtidig som den beveger seg som helhet. Så da har vi Newtons annen lov for massesenterbevegelsen, og vi har Newtons annen lov på rotasjonsform for bevegelsen rundt massesenteret. Som helt likt det dere også regnet på når dere jobbet med lavoppgaven. Da dere hadde rullende legemer på et skråplan. Så da jeg har tenkt å hjelpe dere litt i gang her også. Så system 1, og da vet vi at her det bare å begynne å sette opp systematisk det vi vet. Sigma F lik MA. Det vet vi gyldig. Newtons annen lov gyldig for klossen. Og når vi har positiv retning nedover, så må det da bli sånn at mg minus t, hvor t peker i oppoverretning, lik lille m ganger a. Og da tegner jeg en rød boks rundt den her, og sier at det her ringning 1. T er ukjent, og A er ukjent. Det jo nettopp den A'en her vi skal renne ut. Men vi kjenner jo ikke snordragenda, så vi må ha mer informasjon. Det var system 1. System 2 gir oss to ligninger. Og først kan vi da sette opp Newtons annen lov på, eller for massesenterbevegelsen til sylinderen. Og for massesenterbevegelsen, som da horisontal, så det bare de horisontale kreftene som bidrar. Snordraget og friksjonen. Og da peker snordraget mot høyre, mens friksjonen peker mot venstre, minus F. Og det her lik store M ganger den samme A'en. Og det den samme A'en fordi at snora ikke elastisk, som den aldri så massesenteret til sylinderen og klossen beveger seg like fort til enhver tid, har samme akselerasjon. Vi vet den ikke. Vi vet ikke hva den men det den samme. Så vi kan bruke den samme ukjente A'en på begge to. Og da vi igjen støkk forløpig, fordi T ukjent, A ukjent, og da kan du tenke at yes, da har vi fått to ligninger med to ukjente, men så har vi søren dratt på oss en ny ukjent F-friksjon. Den vet vi ikke. Den statisk. Så lenge sylinderen ruller uten å gli, så friksjonen statisk, og da vet vi ikke hva den Hadde den vært kinetisk, hvis vi altså hadde hatt bevegelse mellom de to legemene, så vet vi at friksjonen mye ganger N. Når du har glidefriksjon, kinetisk friksjon. Men statisk, så vet vi bare at den maks mye ganger N, og alt fra null og opp til det. Så da må vi altså inn med den tredje ligningen, som at summen av drevmomenter I ganger alfa. Og hva summen av drevmomenter rundt massesenteret til sylinderen? Hvilke av de fire kreftene det som faktisk bidrar til å skape et moment rundt massesenteret? Så det ikke mange. Det veldig få. Ja. Helt riktig at F gjør det. T gjør det ikke. Grunnen til at T ikke gjør det for at T angriper i akslingen. Den har arm 0, og da har den ikke noe moment. Så i og med at T'en her, den tenker vi oss angriper i akslingen. Det står at den dras snora, festet i akslingen. Det likt med massesenteret. Da altså armen, det vil si avstanden fra kraftens angrepspunkt og til massesenteraksen, den null. Dermed så armen null, og du har ikke noe moment. Mens N og MG, de peker tvers igjennom massesenteret. Og da vet vi også at krefter som peker langs, eller som har en angrepslinje som går gjennom massesenteret, har også moment lik null. Så det bare friksjonen som har moment, og det momentet blir altså kraften ganger armen. Der armen altså avstanden fra angrepspunktet og til massesenteret, og den jo lik sylinderens radius. Og så må vi slå opp at tregelsmomentet til en sylinder en halv mr i an, og så det denne vinkelakselerasjonen. Så det en fjerde ukjent da. Det det som så herket når vi får sånne kombinerte rotasjons- og translasjonsoppgaver, at egentlig har vi en fjerde ukjent. Men den vil vi umiddelbart fjerne. Den alfaen vil vi uttrykke ved en av de andre ukjente størrelsene her. Og da bruker vi den såkalte rullebetingelsen, som vi var innom for noen måneder siden. Når du har ren rulling, så det en helt konkret relasjon mellom vinkelakselerasjonen til det som roterer, og akselerasjonen til massesenteret. Og hvordan den? Ja? En gang til. A deler på R. Enten at du har at A lik R ganger alfa, eller at alfa lik A deler på R. Og jeg spurte om alfa, og du sa helt riktig hva alfa var. Så den alfaen der altså massesenterakselerasjon delt på radien. Det den relasjonen vi nå etter hvert, når dere begynner å få repetert litt mer, så regner dere på sånne ting når dere jobber med obligger i februar, og kanskje til i mars. Alfa lik A delt på R, når noe ruller uten å gli på et underlag. Og dermed så har du fjernet alfaen, og vi har en en tredje ligning. Så den over her kan vi kalle for ligning 2, og den under her kan vi kalle for ligning 3. Og da kan dere få bruke pausa på å gruble litt på hvordan i all verden skal vi nå få kombinert de her tre ligningene til å løse den ukjente akselerasjonen da. Så. Men da kan dere få et kvarters pause nå. Og så kvart over, så begynner dere umiddelbart, hvis dere er sikkert noen som sitter i pause og jobber litt også. Men jeg regner ikke med at dere gjør det. Så la oss si 10 minutter fra kvart over og til 16:30, før vi tar og kikker på det sammen. Så her er finn den ukjente A ut fra de tre ligningene. Da begynner det å høres ut som de fleste har enten regnet ferdig eller gitt opp, så da tror jeg ikke vi prøver å summere opp, ja. Det noen som har fått et svar, et talsvar, som noen tør å lansere i plenum her? 2,1, ja. Det har jeg fått også. Så da får vi håpe at det riktig. Kan vi se raskt på, det flere måter å løse den på. Det så, jeg har satt opp tre ligninger, det tre ukjente, vi skal egentlig hente ut ukjente A-en, så T og F trenger vi ikke for den oppgaven her sin del. Det klart, hvis vi først regner ut A, så kan vi også regne ut både snordrag og friksjon hvis vi vil det. Da. Men det vi ikke bedt om. Så, sånn som jeg har gjort i tidligere oppgaver som vi har sett på, som ligner på det her, da. Nå begynner det å bli en stund siden. Det å... Ja, først det naturlig å forenkle siste ligningen her, for her har vi en... Her har vi radius på høyre og venstre side, som faktisk kan forkortes bort fullstendig. På høyre side så har vi en R i A-en over R, som bare blir en R i teller. Og så har vi en R på venstre side. Så i praksis så kan vi bare forkorte alle de her tre R-ene, sånn at... Den ligningen her ender opp som F er lik en halv store M ganger A. Og da kan jeg ta en ny rød boks rundt. Sånn. Og den setter rett og slett en konkret... altså den beskriver en konkret relasjon mellom hvor stor den statiske friksjonen må være når vi har en viss akselerasjon og en viss masse for sylinderen. Og da har vi tre ligninger, og... Ja, det flere måter å gjøre det på. Veldig ofte da, når du setter opp Newtons lover sånn, så er det slik at det blir ganske enkelt hvis du skal regne ut akselerasjonen. Det å summere venstre og høyre sidene hver for seg. Hvis vi ser på venstre siden her, så har vi friksjonen og snordraget dukker opp i positive, altså det pluss T og minus T, og det pluss F og minus F på venstre siden. Hvis du summerer venstre sidene, så ser vi at både T og F vil forsvinne. Så de to ukjente forsvinner, og når du summerer høyre sidene, så er det bare A som ukjent. Så hvis vi summerer venstre og summerer høyre siden hver for seg, og setter de like hverandre, for det har du lov til å gjøre i et ligningssett, så har vi endt opp med en ligning for A. Så la oss skrive opp den på, la oss skrive opp det da. Da begynner jeg på en ny side. Så jeg kan skrive her sigma vs er lik sigma hs, skriver jeg bare. Summen av venstre sider er summen av venstre sidene er lik summen av høyre sidene. Og da tar vi først og skriver venstre siden til først ligningen mg minus t. Og så tar vi og plusser på venstre siden av ligning 2 som var t minus f. Og så plusser vi på venstre siden av ligning 3 som bare var f. Og det må da bli høyre sidene. Som da var lille m ganger a pluss høyresiden av ligning 2, som var store m ganger a pluss høyresiden av den tredje, som var en halv store m ganger a. Og da ser vi minus t og pluss t forsvinner, som jeg sa, minus f og pluss f, så venstre, summen av venstresidene blir bare lille m ganger g, og summen av høyresidene, der har vi den ukjente a fellesfaktor, så den kan vi trekke utenfor, og det vi da får lille m pluss 3 halve store m ganger lille a. Og da det bare a som ukjent, og ved å dele på den parentesen der på begge sider, så kan vi få et uttrykk der vi bare har a lik, og det blir da a lik, det ender vi opp med lille m, og så deler på den parentesen, lille m pluss 3 halve store m ganger g. Og da ble det et søtt lite uttrykk til slutt da, når vi fikk gjort alle de her manipulasjonene. Det her ikke så håpløst å renne ut. Og da det bare å sette inn. Klossens masse var 1 kilo. Så deler vi på den på nytt. 1,0 kilo pluss 3 halve ganger sylinderens masse. Og den var oppgitt til å være 2,5 kilo. Og så må vi gange hele det her med 9,81 meter per sekund i annen, som er tyngdeakselerasjonen. Og det her blir da, som det helt riktig ble sagt fra salen I stad, cirka lik 2,1 meter per sekund I an. Det blir akselerasjon. Jeg kunne sagt mer om det her endelige svaret. Jeg skal ikke si så veldig mye mer, men det litt fristende å se på det leddet foran G, om det her virker noenlunde fornuftig. Og da går det an å tenke på det her I noen test, det her I noen grenser, der du ganske sikker på hvordan systemet vil oppføre seg. For eksempel at massen til sylinderen går mot null, at vi nesten blir, altså at den nesten ikke der I det hele tatt. Eller at den fryktelig tung. Og hvis den sylinderen kjempelett, og nesten ikke det, så det ikke noe igjen av den snora, ja, da må jo klossen nærmest være I fritt fall. Og da bør akselerasjonen nærme seg tyngdeakselerasjonen. Og hvis vi har store M gå mot null her, så ser vi at vi får lille M over lille M som en, og vi får noe som går mot G. Det går nedanfra og mot G. Det akkurat som vi forventer. Det blir større og større akselerasjon, jo mindre massen blir, og den går mot grensen tyngdeakselerasjon. Det høres fornuftig ut. Og tilsvarende, hvis sylinderen kjempetung, 100 kilo, et tonn, ja, da vil du forvente at det ikke veldig mye bevegelse på den klossen. Da skal det mye til at den drar sylinderen. Det ser vi når hvis du har store M øker, ja, så går jo så går A, den går mer og mer ned mot null. Så jo tyngre sylinderen jo mer ned mot null blir akselerasjonen. Og det høres også fornuftig ut. Så det går an alltid sånn å sjekke virke, henger det på greip. Som typisk da, hvis du får noe som blir større enn G, uten at det noen som hiver noe, eller har noen virker på noe med eksterne krefter, så bør det ringe noen alarmklokker, eller blinke noen røde lamper. Da det et eller annet som gjort feil. Da kan det være greit å sjekke hva har jeg gjort her underveis. Det noen fortegn som jeg har blitt smørotet med? For eksempel. Så det alltid. Du kan gjøre sånne selvkonsistenssjekker. Det her jo noe av det som gjør at fysikk et veldig annerledes fag enn ren matematikk. For det ikke så lett å gjøre sånne ting. Ok. Da skal vi forlate mekanikken, og så skal vi ta med en oppgave som fra Elmag-delen nå, så vi tross alt, selv om vi har jobbet mer med det I det siste. Det fra første prøveeksamen vi lagde, eller den eneste vi lagde, tilbake I første semester, der faget ble arrangert, 2020. Her det en slags prinsippskisse for et skop, oscilloskop. Så et bilde på et sånt oscilloskop tegnes opp på elektroner som treffer en fosforbelagt skjerm av noe slag. Elektronene akselereres først fra ro av en platekondensator der spenningen mellom platene 2 kilovolt, altså 2000 volt. Så den skissa til venstre på figuren at elektronene akselereres over 2 kilovolt fra venstre mot høyre. Og som deretter går inn I en ny platekondensator, men der feltet og spenningen altså peker I motsatt det som peker på tvers av bevegelsesretningen. Så her får elektronet bli akselerert da, over spenningen på 2 kilovolt, og så går den inn I det andre området med en startfart som vi kaller for V0, og den kjenner vi ikke, men den må vi regne på. Den må vi regne ut. For det vi har bedt om, når vi da har oppgitt hvor sterkt feltet på høyre side av figuren, altså den høyre platekondensatoren, og der feltretningen fra nedover mot oppover, som du ser på figuren, og den feltet der 20 000 volt per meter, eller 20 000 newton per kolomb. Så newton per kolomb, eller volt per meter samme, det ekvivalente enheter for feltstyrke, elektrisk feltstyrke. Og horisontal avstand oppgitt til å være 10 cm gjennom platekondensatoren. Og så spørsmålet, hva blir? Hva blir avbøyningen? Står det. Understreker. Bestem avbøyningen Y. Vertikal avbøyningen. Ja. Hva vet vi om ladningen? Jo, ladningen til elektronet Q, kan jeg kalle den, det lik elementærladningen lille E, som 1,6 ganger 10 minus 19. Coulomb. Og massen til elektronet, den går an å slå opp. Den ca. 9,11 ganger 10 minus 31. Kilo. Så ladningen til elektronet kjenner vi til. Og det her og nå kan jeg skrive her absolutt for denne ladningen, for den selvfølgelig negativt ladd, elektronet. Men absolutt verdien, størrelsen på ladningen 1,6 ganger 10 minus 19, og det det viktigste. Men det som da skjer jo at når elektronen kommer inn i feltet, feltet peker fra nedover mot oppover, altså rett oppover. Men så vet vi da at når du har en negativ ladning i et elektrisk felt, så virker kraften i motsatt retning av det elektriske feltet. Så når elektronen her for eksempel, så har vi da en kraft, størrelsen på kraften da lik ladning ganger feltstyrke, altså E ganger E, lille E, som ladning, elektronladningen, elementærladningen, ganger feltstyrken. Det altså absolutt verdien til kraften, og retningen må da være i motsatt retning av det elektriske feltet, og derfor den beveger seg i nedoverretning. Så det på sett og vis et skråkast, ikke et tyngdefelt, men et elektrisk felt. Det homogent felt, og vi har altså en kraft som peker i nedoverretning. Og den ikke M ganger G, som den i tyngdefeltet, men den elektronladningen ganger feltstyrken, som kraften. Men bevegelsen blir jo som et skråkast. Så dette er som en skråkastoppgave, rett og slett. Så hvordan skal vi gå frem her da? Det blir litt som, husker dere nå fra noen måneder tilbake, så regnet vi på, vi hadde horisontalt kast av en stein utenfor en klippevegg, der skulle vi begynne å regne på avbøyning nedover i tyngdefeltet. Da må vi bruke bevegelsesligninger for konstant akselerasjon. Men vi må kjenne akselerasjon. Så vi må klare å regne ut akselerasjon for å finne den, så må vi bruke Newtons annen lov, der vi har kraftsummen, som jeg skriver opp der. Og den jo da lik massen til elektroner ganger akselerasjonen. Så der har vi en måte å finne akselerasjonen på. Og så kan vi si at det her naturlig her å si at vi har en x-akse i den veien der, og en y-akse i vertikal retning. Men også skal vi finne, for å finne nedbøyningen, så vi kan jo se at denne bøyningen y må være like en halv ganger akselerasjonen ganger den tida den inne i feltet oppe i an, for eksempel. Den kan vi bruke. Men vi kjenner jo ikke tida. Så hvordan skal vi regne ut tida? Ja? Med hensyn på venor, ja. Og hva blir Og blir det veldig blir det en kompleks formel for hvis du har V0 og jeg har avstanden D. Ja, fart helt på strekning. Det jo ikke akselerasjon i horisontal retning. Som det i, som vi vet i tyngdefeltet, så det ingen akselerasjon. Så x-komponenten av farten til elektronet gjennom området her, selv om den da beveger seg skrått nedover, så x-komponenten av farten konstant fordi det ikke akselerasjon. Og det blir helt, som du sier, da blir jo bare strekning lik fart gange tid. Så den her d-en, strekningen d, må da være lik v0 ganger delta t. Og d-en altså lik 0,10 meter. Så hvis vi bare kan finne V0, så har vi kommet langt. Så må vi selvfølgelig ha akselerasjonen, men akselerasjonen, den kan vi finne fra Newtons annen lov. For der det bare akselerasjonen som ukjent. Vi kjenner ladningen, vi kjenner feltstyrken, den står der, og vi kjenner massen. Jeg skriver opp begge to over. Så der kan vi regne ut akselerasjonen. Og vi kan regne ut tida, hvis vi kan regne ut V0. Men hvordan hules det regne ut V0? Når vi kjenner spenningen, og vi kjenner ladningen, hvis vi ser at denne her, 2 kilovolt, den kaller jeg for delta V, altså spenning, det spenningen. Hvor mye energi blir tilført elektronet over den når den akselereres over den spenningen? Er det noen som husker den sammenhengen? For den energien som tilføres, endringen av potensiell energi til elektronet, den lik ladningen ganger spenningen. Fordi spenning rett og slett potensiell energi deler på ladning. Det definisjonen av spenning. Så når du kjenner en spenning, hvis du, vet, hvis du har en ladning som akselereres over en viss spenning, ganger du med ladningen, så har du også den energien som tilført. Og den må jo da også være lik endring av kinetisk energi, for det her bevaringsloven for mekanisk energi gjelder. Og hvis du starter med null fart, så må det da bli en halv ganger ME ganger V0 i annen. For da har den fått, den blir akselerert gjennom feltet, tilført, den blir altså tilført energi. Det vil si at den går, i måte, den mister jo den potensielle energien som den får fra feltet, og så går den over til kinetisk energi. Som altså delta K. Der. Så du har altså bevaringslov for mekanisk energi på, gjennom den slags elektronkanonen her, som gir deg mulighet til å regne ut V0. Og når du da har V0, så kan du regne ut tida, ut fra den nederste, og når du har tida, så kan du regne ut tid. Så da skal dere få lov til å klø dere litt mer i hodet, og så se om dere klarer å regne ut hvor stor y blir. litt sloppy med litt fortegn og sånn på endring av kinetisk potensiell energi på den venstre sida der. Men det ikke så mye farlig. Det som er poenget at den potensielle energien, altså den energien som tilføres elektronene, lik ladning ganger spenning. Sånn er det alltid. Og så skal det være helt stringent der, så er det noe fortegn som ikke er som har settes opp litt annerledes, for du skal sette opp stringent riktig. Men det ikke så innmari farlig, for det det som budskapet. At den vil bli akselerert, da vil elektronen miste potensiell energi over den egentlig, men den får du igjen I kinetisk energi. Den som faller ned gjennom et potensial, og så får den mer, som gjør at den mister potensiell energi, og så får den igjen kinetisk energi. nærmer seg slutten av timen med stormskritt, så jeg lurer på om vi må, på grunn av det, må summere opp. Jeg noterte litt underveis, jeg bare skrev opp det svaret jeg fikk i hvert fall for, start, for den startfarten den har inn I den her avbøyningsdelen, etter akselerasjonsdelen. Hvis du setter inn da 2000 volt og 1,6 ganger 10 minus 19 kolomb og elektronmassen da, som veldig liten, rundt 10 minus 30 kilo cirka, så får du I hvert fall en startfart som ganske så høy da. 2,65 ganger 10 sjuende meter per sekund. Det faktisk 10% av lysets hastighet omtrent, så det en veldig høy fart. Så elektroner over en litt reale spenninger, det blir enorme hastigheter, fordi elektroner så immer lett. Så hvis vi setter inn, tar den der 2,65 ganger 10 i sjuende, og setter inn I den saken på høyre her, nemlig at det V0 ganger T. Noen som har gjort det og fått et fått en tid, cirka. Du sa 3,77 ganger 10 i 10 minus 9, ja. Det høres fornuftig ut. Jeg har avrundet til 3,8 ganger 10 minus 9, så jeg bare I notaten mine, men det er helt sikkert samme svaret. Vi har sett inn 0,10 på det der, og V0 da 2,65, så får vi altså delta T D på V0 som da 0,10 meter deler på 2,65 ganger 10 i sjuende meter per sekund og da sa du at det blir omtrent lik 3,77 ganger 10 i minus 9 sekunder så den brukte ikke veldig lang tid på å blåse gjennom feltet det som gjenstår da for å kunne regne ut avbøyningen Y ut fra den saken her som jeg putter inn I den røde boksen den der jo nylende sammenhengen da vi ute etter da må vi regne ut A og den A-en den regner vi ut fra den saken her, nemlig Newtons annen lov I vertikal retningen. Så summen av krefter altså elektronladningen ganger det elektriske feltet lik ME ganger A, som betyr at akselerasjonen da elementarladningen ganger feltstyrken deler på elektronmassen. Så det blir altså 1,6 ganger 10 minus 19 kolomb ganger 20, så det ikke, jo, her var det 20 kilovolt per meter, så 20 ganger 10 I tredje volt per meter. Og så deler jeg på 9,11 ganger 10 I minus 31 kilo. Og det betyr at akselerasjonen, hvis jeg har regnet som noenlunde riktig, blir cirka lik 3,51 ganger 10 opphøyd I 15 meter per sekund igjen. Så det vi snakker jo om heftige akselerasjoner. Bra. Vi hadde ikke tålt sånne G-krefter, for å si det sånn. Det hadde ikke gått helt bra. Men da har vi regnet ut akselerasjonen, og da kan vi sette deg inn. Så det betyr at Y da en halv A ganger delta T I A-en. Og hvis du da setter inn den A-en og den delta T-en, så ender den faktisk opp med noe som blir omtrent lik 2,5 centimeter. Så det blir... Det blir avbøyningen I vertikal retning. Så når den har beveget seg 10 cm I horisontal retning, så avbøyningen I vertikal retning lik cirka 2,5 cm. Og det var det vi rakk. Klokka straks to, og da det bare å ønske lykke til på eksamen og resten av semesteret og med jobbinga fram mot eksamen. Det tidligere eksamensoppgaver, det fornuftig. Det 7 eksamensett totalt å regne gjennom, så det skal være noe å jobbe med.